Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayon naman ating alamin kung ano ang mga ganap at paano na ilusot ng Association of Filipino-Australian in Sydney ang kanilang face-to-face na Christmas event na Apasko sa Sydney noong nakaraang linggo. So this was December 13. Si Edward at saka si Miss Maridel ang ating mga nakausap. Ngayon alamin natin ang kanilang mga kwento ng mga kaganapan sa ating panayam.
My name is Edward Aguila. I am a Public Information Officer of APA.
Edward, bago natin pag-usapan yung tungkol dito sa naging Christmas event nyo, gusto ko munang malaman kung ano ang AFAS.
AFAS is the Association of Filipino-Australian in Sydney. We are registered under Fair Trading New South Wales and PCC New South Wales. So meron din kaming mission is to preserve, promote, and perpetuate the Filipino heritage among our members and a general through cultural, charitable, and educational activities. Pinilan na namin siya ma-establish actually last year, December 2019. Na-affiliate namin siya sa Fair Trading this year. So, ngayong year siya na-establish talaga.
So, very young. Napaka bago pa ng organisasyon. But I noticed na marami rin kayong mga naging activities na. Can you tell us more about yung mga pinagkakaabalahan ninyo sa inyong association?
Simula nang na-affiliate kami, ang pinaka-first activity namin is dahil nga dun sa pandemic, bayanihan spirit para sa mga international students. So, hindi lang kami nag-focus dun sa mga Filipino students. Open din kami sa ibang, kumbaga, ibang race, kumbaga, basta international students.
So, lahat natutulungan ninyo, yeah. Hindi specific for Filipinos. And alam ko, maraming mga tulong ang naiabot ninyo kahit paano ay nakabawas sa problema na hinaharap ng maraming mga estudyante dito sa Australia dahil dito sa pandemic. And this time, dahil magpapasko, meron na naman kayong naging bagong activity. Pwede mo ba ikwento kung ano yon?
Yes. Last December 13, nagkaroon kami ng Apasko sa Sydney. It's a benefit event for Philippine typhoon victims. So, nagkaroon kami ng fundraising para magbigay ng tulong para sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Especially okay. Dun sa mga nasalanta during typhoon.
So, paano yung naging proseso? Paano kayo nakapag-raise ng fund?
Nagkaroon kami ng raffle. Sa isang raffle, it worth $10. Meron na siyang food, drink, and then chance to win our raffle, our grand prizes. And then, at the same time, nakatulong pa sila.
Okay. And I noticed na hindi virtual itong ginawa ninyong activity. Pwede mo ikwento sa akin, ano yung mga pinagdaanan ninyo para maitawid yun?
Sobrang hirap na siguro naghihintay kami kung itutuloy ba namin itong event namin or hindi. Kasi depende sa restriction na binibigay. Sinunod pa rin namin yung safety plan na binigay ng New South Wales. For example, outdoor naman yung event namin. So, we have, meron kaming face shields, meron kaming sa registration, meron kaming, at the same time, wearing masks, and then 1.5, and then we have temperature check. Yan, mga ganong...
Oh, so yung standard para COVID safe.
Yes, and then we have contactless registration. And then at the same time, kahit sila nagpa-reserve na pupunta sila, nag-contactless registration pa rin para lahat talaga nasa lista, kumbaga.
Give us more information kung ano yung mga ganap. Ano yung mga masasayang kaganapan nung araw na yon?
On that day, sobrang saya kasi may mga international students na dumating, merong mga senior, mga ganon. We have a lot of prizes, we have games na ang sasaya nila, and then especially dun sa grand raffle. And aside of that, we have also prizes para sa mga games. Sobrang nag-enjoy sila.
Anong feeling ikaw personally na matapos yung parang halos isang buong taon na parang isolate tayong lahat, eto ngayon nakakapagsimula na ulit kayong magkaroon ng face-to-face na activities?
nakaka-miss sobra kasi sobrang natagalan bago nagkaroon ng ganong event ulit. Pero meron pa rin mga restriction na parang new normal na nangyari sa event na yon. Pero sobrang saya pa rin na. Ang saya sa feeling ulit na nakikipag-usap ka na sa ibang tao, nakikipaglaro ka na, nakikitawanan ka na, na hindi na yung dati talagang sobrang hirap.
Oo. So, after nyong ma-compute, after nyong makumpleto lahat ng mga, ano na yun, yung mga pera or kung ano man yung mga kailangan ninyong ipadala, ano yung magiging next step at sino-sino or paano kayo pipili ng pagpapadalahan?
Meron na kaming mga contact sa Bicol Region and then sa Cagayan. Mag-decide pa rin kami kung sino yung beneficiary namin or baka ang mangyari meron kaming maibigay sa Bicol Region at the same time sa Cagayan.
So hati, oh, okay, so marami, everybody
so
happy.
Yeah, everybody happy.
Pwede ba nating ipasa ang telepono kay Miss Maridel?
Hello.
Hi Miss Maridel, magandang araw.
Hi, good afternoon.
And with AFAS naman, Association of Filipino Australians in Sydney, bagong-bagong organisasyon pero napaka-busy at napaka-active. Kumusta po? Ano pong nilook forward nyo naman for the coming year?
For this coming years, of course, more events to help more people, of course. How can we help and give the community a little bit of, you know, happiness? How can we give something? That's what we are aiming for.
Wow, thank you, Ms. Maridel. Ano pong mensahe ninyo para sa lahat ng mga nandito sa Australia ngayong magpapasko?
Ang mensahe ko lang is we can go through with this COVID, and yeah, we're starting to get back to normal, which is, this is our new normal, as everyone said, and just enjoy the Christmas and looking forward for the best 2021.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.